sınıfdaşlarım. Uzoq o'lkalarning bir chekkasida ko'zimda miltirar sog'inch yoshlarim. Eski xotiralar iskanjasida sizlarni sog'indim, sinfdoshlarim. Oq ko'ylak, qora shim, qo'llarda papka, tizilib turardik tonglari safga. Sochilib ketganimiz hamma tarafga. Qachon ko'rishamiz, sinfdoshlarim? Tarix darslarimiz yuvosh muallim. Matemcha tushunmay tinglar edikcham. Sizlar mening ortda qolgan yoshligim, umrimning parchasi, sinfdoshlarim. Ming bor arazlashib, ming bor yarashib, tanaffusda hazil gaplar ulashib, partalar ustida yurgan kurashib, ajralmas do'stlarim, sinfdoshlarim. Kim o'zar bo'lardi har bitta fanda, toshqin daryo edik, toshar o'zandan. Bugun mayli ortda qolay o'shanda, izingiz ko'rardim, sinfdoshlarim. Yillar o'tgan sayin osharkan qadr, u onlar qaytarib bo'lmas tuhfadir. Hali g'ovur sinf esingizdadir, shuhligim qumsadim, sinfdoshlarim. Eslab o'tiribman, egib boshlarim, bilmam nega sizsiz kechar tushlarim. Shu kecha dardlarim aytmay birovga, sizlarni sog'indim sinfdoshlarim, judayam sog'indim sinfdoshlarim. Muhammad Ayyub.